Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անցած մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի 374 նոր դեպք է արձանագրվել, 3 մարդ մահացել է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներին հաջողվել է կանխել ադրբեջանական կողմից իրականացված դիվերսիոն ներթափանցման փորձը, հայկական կողմից կորուստներ չկան։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը, ինչնայած բժշկական փաստաթղթերի գողության փորձին, Աստղիկ բժշկական կենտրոնից տեղափոխել են Կալանավայր։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի վերջին լուրերը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հատել է 5.300.000-ի շեմը, մահացությունների ցուցանիշը 340.600 է, վարակակիրների թիվի ամենաարագ աճը արձանագրվել է Լատինական Ամերիկայում, մասնավորաբար Բրազիլիայում, վարակակիրների թվով հարավամերիկյան այս երկիրն այսօր առաջ է անցել Ռուսաստանի դաշնությունից։ Բրիտանական ընդդիմությունը պահանջում է երկրի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի գլխավոր խորհրդական Դոմինիկ Քամինգզի հրաժարական ընդդիմադիրների պնդմամբ շաբաթներ առաջ Քամինգզ խախտել է Բրիտանիայի տարածքում հաստատված կարանտինային սահմանափակումներն, ըստ Guardian և Mirror պարբերականների Քամինգսը լքել է Լոնդոնը և ուղևորվել մայրաքաղաքից 400 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Դյուրհամ քաղաք հարազատներին այցելելու նպատակով։ Ուղևորության ընթացքում Քամինգսի մոտ կորոնավիրուսի ախտանիշեր են նկատվել, պնդում է բրիտանական մամուլը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարության մամուլի ծառայությունը, սակայն, այսօր տարածած հայտարարությամբ պնդել է, թե Քամինգսը որևէ սահմանափակում չի խախտել և գործել է մեջբերում օրենքի շրջանակներում։ Աշնան է Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի գլխավոր մրցակիցը դեմոկրատ Ջոզեֆ Բայդենը ստիպված է եղել պաշտոնապես ներողություն խնդրել երկրում բնակվող միլիոնավոր աֆրոամերիկացիներից, Նյու Յորքում գործող ռադիոկայաններից մեկի եթերում հնչեցրած անհաջող կատակի համար։ Միջադեպը տեղի է ունեցել, երբ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահի հետ հարցազրույցը վարող աֆրոամերիկացի հաղորդավարը ասել է, թե դեռ չի կողմնորոշվել, թե ում օգտին է քվեարկել առաջիկա ընտրությունների ժամանակ։ «Եթե դու չես կարողանում կողմնորոշվել իմ կողմից ես, թե Թրամփի, ուրեմն դու սևամորթ չես», հակադարձել է Բայդենը։ Հարցազրույցից մի քանի ժամ անց Բայդենը կապ է հաստատել Միացյալ Նահանգներում գործող մի շարք ազդեցիկ աֆրոամերիկյան կազմակերպությունների ղեկավարների հետ պաշտոնապես ներողություն խնդրելով նման պահվածքի համար։ Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքը կոչ է անում Ռուսաստանին վերանայել իր մոտեցումները բաց երկնքի մասին համաձայնագրին, չխոչընդոտելով դրա մի շարք դրույթների կատարմանը։ Այս մասին նշված է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հայտարարության մեջ։ «Տարիներ շարունակ Ռուսաստանը սահմանափակում էր թռիչքներն, ինչը անհամատեղելի է այս պայմանագրի ոգուն և տառին. Սահմանափակումները վերաբերում էին Կալինինգրադի մարզում և Վրաստանի հետ սահմանի երկայնքով իրականացվող թռիչքներին», հայտարարել է Ստոլտենբերգը։ 1992 թվականին կնքված համաձայնագիրը թույլ է տալիս այն ստորագրած 35 պետություններին թռիչքներ իրականացնել մեկը մյուսի տարածքում զինուժի և սպառազինության փոխադարձ վերահսկողության համար։ Վաշինգտոնը համաձայնագիրը լքելու մտադրության մասին հայտարարեց այս շաբաթ։ Նախորդին Պակիստանում տեղի ունեցած ավիաոթարի զոհերի թիվը հասել է 97-ի, այս մասին հաղորդել է Պակիստանի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը, տեղեկացնելով, որ վթարված ինքնաթիռի 2 ուղևորների հաջողվել է փրկվել։ Պակիստանի միջազգային ավիաուղիների օթանավը վթարի էր ենթարկվել ուրբաթ օրը կեսօրին Կարաչիի միջազգային օթանավակայանի հարևանությամբ տեխնիկական անսարքության պատճառով ներքին չվերթ իրականացնող A320-ը վայրեր ընկել օթանավակայանի հարևանությամբ գտնվող բնակելի թաղամասում ավերածությունների պատճառ դառնալով, տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ փրկարարական և որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է, շարունակում է նաև աճել վարակակիրների թիվը։ Թողարկման սկզբում արդեն լսեցիք, որ վերջին մեկ օրում երկրում 374 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, այսպիսով Հայաստանում գրանցված կորոնավիրուսի դեպքերն այս պահին 6300-ից ավելին են, նրանց մոտ կեսը այս պահին բուժվում է։ Հայաստանում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակի վերաբերյալ վերջին տեղեկություններն իմ է բերել Նանե Սահակյանը։
Կորոնավիրուսի եւս 374 նոր դեպք, եւս 3 մահ, մահացածները 86 եւ 54 տարեկան կանայք են եւ 74 տարեկան տղամարդ։ Հաղորդվում է, որ ունեցել են քրոնիկ հիվանդություններ։ Մահացել է եւս 4 մարդ, որոնք ունեցել են կորոնավիրուս, սակայն ինչպես հայտնում է առողջապահության նախարարությունը, մահը վրա է հասել այլ հիվանդության հետևանքով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը Հայաստանում 32 է, իսկ կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվն արդեն 77։
Կորոնավիրուսով վարակվելը որոշակի պրոցեսների արագացման կամ սրացման պատճառ դառնալ և ցավոք սրտի ունենանք մահվան ետ։ Այս հիվանդությունը կարող է պատճառ դառնալ բուն հիվանդության խորացման, նաև թոքաբորբերի բարդության, իսկ թոքաբորբերի բարդության դեպքում արդեն իսկ ունենալով որոշակի ուրեմն խնդիրներ օրգանիզմում, ունենում ենք նաև ցավոք սրտի նմանատիպ ուրեմն երկող դեպքեր։
Բուժվածների թիվն ավելացել է 62-ով, հասել 2936-ի, այս պահին փաստացի բուժվողները 3257-ն են, նրանցից 27-ին միացված են շնչառական սարքեր, իսկ ծայրահեղ ծանր են 54-ը։ 3 հաստատված 374 դեպքերի թվով Հայաստանը նոր չակերտավոր ռեկորդ է սահմանել։
Հիմնականում գերակշիռ մասը այդ դեպքերի կազմում են այն անձինք, այն պացիենտները, ովքեր շփում են ունեցել հաստատված դեպքերի հետ։ Ունենք նաև իհարկե այս համաճարակաբանական վերլուծության արդյունքների փաստարկներով, նաև ունենք, որ մեկ հիվանդը ասենք ընտանիքի անդամներին է վարակել, և նաև ունենք օջախայնություն ընտանեկան դեպքերով։
Մայիսի սկզբից գրեթե ամբողջությամբ տնտեսական գործունեության սահմանափակումները վերացրած Հայաստանում արդեն հանդիպում են նաև արտադրամասերում վարակի դեպքեր, ասում է հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի վարակիչ հիվանդությունների բաժնի պետ Լիանա Թորոսյանը, հիշեցնելով, մեկ մարդը փակ տարածքում կարող է մի քանիսին, անգամ տասնյակ մարդկանց վարակել, եթե չպահպանի պարետատան պահանջները։
Այս ռիսկը բավականին բարձր է, իհարկե արտադրություններ կան, որոնք ավելի շատ սպեսիֆիկացավ են մոտենում, արտադրություններ կան, որ ինչքան է միջոցառումները ձեռնարկես, բայց նորից եմ ասում, գաղտնի շրջանով տվյալ անհատը, տվյալ ուրեմն աշխատակիցը գալով աշխատանքի կարող է վարակված լինելով, բայց չունենալով ախտանշան, դառնալ վարակի աղբյուր։ Հետևաբար այն անվտանգության կանոնները, որ այսօր գրված եւ հրամցված է, պետք է լիարժեք կյանքի կոչել։
Կորոնավիրուսի հետ կապված մեր գործերը լավ չեն, օրերս խոստովանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ երեկ առողջապահության նախարարը հայտնեց, որ հեռու չէ այն օրը, երբ չեն կարողանալու բոլոր ինտենսիվ բուժման կարիք ունեցող հիվանդներին բուժել։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում կորոնավիրուսին հատկացված 202 մահ ճակալներից 152-ը երեկվա դրությամբ զբաղված էին։ Ինչպես նշեց Արսեն Թորոսյանը, այս մահ ճակալների զբաղեցման պարագայում կա պլան Բ, ներգրավել երկրի բոլոր հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքները, սակայն դա իր հերթին այլ վտանգներ ունի։
Դա կարա լինի անխուսափելի, ինչպես շատ երկրներում, եթե մենք շարունակաբար ունենանք նման բարձր թվեր։ Դա իհարկե ստիպված քայլ կլինի, բայց նաև իր հետ բերելու է ավելի վատ ինչ-որ առումով սցենարների, բուժ աշխատողների վարակվածության առումով, հիվանդանոցներում բուժվող այլ քրոնիկական հիվանդություններով ծանր քաղաքացիները ներհիվանդանոցային վարակի աղբյուր, ներհիվանդանոցային վարակի պատճառով կվարակվեն, և իրանց առողջական առանց այն էլ վատ վիճակը կվալթարանա նաև կորոնավիրուսով։
Հայաստանում մինչև այս շաբաթ կորոնավիրուսով վարակված բոլոր մարդիկ գտնվել են հիվանդանոցներում Երևանից, սակայն թեթև կամ առանց ախտանշանների հիվանդությունն անցկացնող մարդիկ ուղարկվել են տներ, քանի որ նրանց թիվն արդեն շատ մեծ էր և կառավարությունն այլևս ի վիճակի չէր նրանց պահել հիվանդանոցներում։ Համաճարակային ինչ նոր վիճակ կստեղծի այս որոշումը, հետաքրքրվեցինք Լիանա Թորոսյանից։ Նա ասում է, դեռևս վաղ է ասել, քանի որ ամեն ինչ կախված է վարակված և տուն ուղարկված մարդկանց վարքագծից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնա Կորոնավիրուսի թեմային դեռ վերադառնանք, այժմ այլ խնդիրների մասին, այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում նոր միջադեպ է արձանագրվել պաշտպանության բանակի տվյալներով հայ զինվորականներին առանց կորուստների հաջողվել է կանխել ադրբեջանցիների դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Ուշագրավ է, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումներն այս քայլին էին դիմել հարևան երկրում ընթացող լայնածավալ զորավարժությունների վերջին ժամերին։ Այդ զորավարժություններին, հիշեցնեմ, ավելի քան 10,000 զինծառայող էր մասնակցում և մի քանի 100 միավոր զրահատեխնիկա։ Մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Լայնածավալ զորավարժությունների վերջին օրը 3 ադրբեջանական զինված ուժերը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են ձեռնարկել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկի ուղղությամբ։ Այսօր տեղեկացրել է Արցախի ռազմական գերատեսչությունը, հավելելով, որ հայկական կողմը կորուստներ չունի, հակառակորդը կորուստներ կրելով նահանջել է։ Մայիսի 22-ին պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ժամանակին հավաստաննշել են ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը և կորուստներ պատճառելով հետ շպրտել ելման դիրքեր։ Ծավալված փոխհրաձգության ժամանակ պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կոչ է անում ադրբեջանական կողմին ձեռնպահ մնալ իրադրությունը արհեստականորեն լարելու անհեռանկար մարտավարությունից։ Հակառակ դեպքում առաջնագծում ստեղծված լարվածության ողջ պատասխանատվությունը ընկնելու է ադրբեջանական կողմի վրա, ասված է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանական Թրենդ լրատվամիջոցը հղում տալով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը Արավոցյան հայտնել է, որ անցած օրվա ընթացքում հայկական զինված ուժերը 24 անգամ խախտել են հրադադարը, կիրառելով այդ թվում խոշոր դրամաչափի գնդացիրներ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և ամտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն հարձակման ձախողված փորձը վկայում է հայկական զինված ուժերի բարձր պատրաստվածության մասին։
Մեր զինված ուժերը աչքաբերջորեն հետևել են նրանց զորավարություններին և պաշտպանության բանակը իր մարտական հերթափոխության ընթացքում աչքաբերջ պատրաստ է եղել ցանկացած դիվերսիոն գործողությունների հնարավորության դեպքում կանխել այդ թափանցումները և արդյունքում եղել է այն պատասխանը, որ մենք այսօրվա հաղորդագրության մեջ տեսանք, որ փորձը կանխվել է, հակառակորդը կրել է կորուստներ, հայկական կողմը չունի կորուստներ։ Դա նշանակում է, որ մենք նման բաներին այսօր շատ ավելի պատրաստված ենք, քան գուցե եղել են նախկինում։
Ադրբեջանական զինված ուժերի լայնամասշտաբ այս զորավարժությունները և դիվերսիոն ներթափանցման փորձը փաստորեն տեղի ունեցան Արցախի նոր նախագահի երթմնակալության ֆոնին։ Դուք կապ տեսնում եք այստեղ։
Ես ինքս եղել եմ Արցախում և վստահ եմ, որ ամեն ինչ անվտանգության տեսանկյունից զինված ուժերի առումով պաշտպանության բանակի գործողությունների մեջ է, որպեսզի երկրի անվտանգությունը բարձր մակարդակով իրականացվի և մշտական ռեժիմում, ամեն վայրկյան, ամեն ժամվա և օրվա ռեժիմում, և ինքներս էլ այսօր տեսանք այսօրվա հաղորդագրության մեջ, որ այնուամենայնիվ հակառակորդը ինչ-որ փորձ արել և ստացել է պատասխան։ Եթե մենք պատրաստ չլինեինք, մենք կունենայինք պրոբլեմներ, ինչպես ունեցել ենք 16 թվականին։
Լեռնային Ղարաբաղի 4-րդ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մայիսի 21-ի երթմնակալության ընթառաջ մայիսի 18-ին Ադրբեջանում մեկնարկեցին լայնածավալ զորավարժություններ, որոնց ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մասնակցել են մինչև 10,000 զինծառայողներ, 120 միավոր տանկ ու զրահամեքենա, 200 միավոր հրթիռահրանոթային տարբեր համալիրներ, ականանետներ և օդուժի 30 միավոր։ Այդ զորավարժություններից օրեր առաջ դատապարտող հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ զորավարժության բնույթը բացառապես հարձակողական է, ռազմական գերատեսչությունը ընդգծում էր, մեջբերում եմ, Հայաստանի հետ պետական սահմանին կամ Արցախի հետ շփման գծին ռազմական տեխնիկայի և կենդանի ուժի ցանկացած մոտեցման փորձ կդիտվի որպես սադրանք և կունենա համապատասխան հետևանքներ, մեջբերման ավարտը։ Մայիսի 19-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Բաղրամյան զորավարժարանում մեկնարկեցին լայնածավալ մարտավարական զորավարժություններ հրթիռների արձակման կայանքների ու սմերչ համակարգերի ներգրավմամբ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, երկու օրից մեկնարկող հերթական քարորիայի ընթացքում պատգամավորները քննարկելու են սահմանադրական դատարանի բարեփոխումների հարցով հանրաքվեի հետագա ճակատագիրը։ Հիշեցնեմ, այդ հանրաքվեն պետք է կայանար ապրիլի 5-ին, սակայն կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով այն անորոշ ժամանակով հետաձգվեց։ Չի բացառում ի դեպ, որ այս հանրաքվեն այդպես էլ չկայանա, օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե համաճարակաբանական իրավիճակից ելնելով մոտակա մեկ տարում նման զանգվածային միջոցառում, ինչպիսին հանրաքվեն է կազմակերպել, պարզապես հնարավոր չի լինի։ Ըստ ամենայնի, սահմանադրական դատարանի կազմի թարմացումը հնարավոր է լինելու իրականացնել բացառապես ազգային ժողովի ուժերով։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վագն Հովակիմյանը պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկման է ներկայացնելու նախագիծ, որը հնարավորություն կտա արտակարգ դրության ավարտից հետո չեղարկել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և 6 անդամների լիազորությունների դադարեցում ենթադրող հանրաքվեն։
Ռազմական դրության կամ արտակարգ դրության ժամանակ, եթե մինչ այդ հանրաքվե է եղել նշանակված, ըստ էության խորհրդարանը հնարավորություն է ունենում ռազմական կամ արտակարգ դրության ընթացքում իր որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու։ Սա ինքնին բխում է սահմանադրության պահանջներ, որովհետև սահմանադրության խորհրդանը կարող է որոշել, սահմանադրության նախաձեռնել որոշումներ կայացնել։ Այդ որոշումները ինչպես ինքը կայացնում, այնպես է կարող է ուժը կորցրած ճանաչել։
Դեռ մարտի 31-ին պատգամավորը շրջանառության մեջ էր դրել նախագիծ, որը կարգավորումներ էր սահմանում արտակարգ դրության ավարտին հանրաքվեն կազմակերպելու գործընթացում, քանի որ, ինչպես Հովակիմյանն է պնդում, հանրաքվեի մասին սահմանադրական օրենքում բաց կա։ Սահմանված է միայն, որ արտակարգ դրության ավարտից հետո նախագահը 3 օրվա ընթացքում հանրաքվեի նոր օր է նշանակում ոչ շուտ քան 50 և ոչ ուշ քան 65 օրվա ընթացքում, բայց թե ինչպես է դա արվելու, օրենքում չկա։
Ուղղակի ժամանակին, որ գրվել է օրենքը, իմ տպավորությամբ ուղղակի չեն պատկերացրել, որ կարող նման իրավիճակ լինի։ Ուղղակի չեն պատկերացրել։ Այսինքն նման իրավիճակը իրենց ֆանտաստիկ կինոյից է երևի թված։
Նախագիծը կառավարության գործընկերների հետ քննարկելուց հետո Հովակիմյան այն լրամշակել է և շրջանառության մեջ կդնի փաթեթ, որտեղ փոփոխություններ են նախատեսվում նաև ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում և սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում։ Առանց այդ փոփոխությունների գործող օրենսդրությունը որևէ հնարավորություն չի տալիս չեղարկելու արդեն նշանակված հանրաքվեն։
Չեղարկումը նույն ընթացակարգով պիտի լինի, ինչպես որոշման ընդունումը։ Այստեղ որտեվ նորմատիվ իրական ակտերի մասին օրենքը հստակ կա, ասում է իրավաստեղծ է։ Այսինքն այս դեպքում նախաձեռնության հեղինակը եղել են 1/4 պատգամավորը, առնվազն 1/4-ը։ Ուրեմն այդ 1/4-ն էլ պետք է միատել հակառակ որոշում կարա նախաձեռնի։
Հանրաքվեի իրականացնելու մտադրության մասին իշխանությունները խոսել էին նաև ավելի վաղ, հիմնավորմամբ թե կորոնավիրուսի համաճարակը դեռ երկար ժամանակ չի անցնի, իսկ սահմանադրական ճգնաժամը պետք է հանգուցալուծել հնարավորինս արագ։ Հանրաքվեն չեղարկելուց հետո ինչ ճանապարհով են շարունակելու սահմանադրական փոփոխությունները հանրաքվեի դնելու որոշման նախագծի հեղինակ Վագն Հովակիմյանը դեռ վաղ է համարում ասելը։ Հորդորում է սպասել Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությանը, որին խորհրդատվության համար դիմել են Հայաստանի իշխանությունները։
Առաջարկի էությունը ճգնաժամի լուծման, որպեսի սահմանադրական դատարանի կազմը, ներկայիս կազմը դարձվի համահունչ սահմանադրության 7-րդ գլխին, այլ կերպ ասած այնտեղ լինեն բացառապես անդամներ և դատավորներ, որոնք որ 12 տարուց պակաս են պաշտոնավարել, այսինքն չլինի որևէ անդամ կամ դատավոր, ով 12 տարուց ավել է պաշտոնավարել, և նաև մեկ խնդիր, որպեսի սահմանադրական դատարանը ինքը ընտրի նախագահ 6 տարի ժամկետով։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը Հովակիմյանի նախագիծը դեռ չի ստացել և գործընթացի իրավաչապության վերաբերյալ գնահատական տալ չի կարող, բայց հիշեցնում է, իշխանությունները դարձյալ վերադառնում են այն տարբերակին, ինչը ժամանակին առաջարկում էր ընդդիմությունը հարցը լուծել ազգային ժողովի լիազորությունների շրջանակում։
Մեր գործընկերները ի պատասխան մեր այն պնդումն էին, որ ազգային ժողովը սա հնարավոր է անել, այս նույն ամբյոնից հայտարարում էին, որ դա անհնար է անել ազգային ժողովի ներսում։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, իրենք այն ժամանակ անհնար համարում էին, հիմա հնարավոր են համարում, թե անգամ իրավաբանական եզրակայություններ էր հնչում այդ ամբյոնից, որ 213-րդ հոդվածը հնարավոր չէ ազգային ժողովով փոփոխության ենթարկել։
Տարոն Սիմոնյանը կարծում է, իշխանություններն այս ճանապարհով գնում են ոչ միայն համաճարակի պատճառով, այլ նաև մտավախություն ունեն, որ հանրաքվեյում ԱՅՈ-ի կողմը բավարար ձայներ չի ստանա։
Այս տեղ ցույցը արդեն կամ չէր գնալու քվեարկության, որովհետև դա անկարևոր հարցեր համարելու կամ էլ գնալու էր եւ իր բացական դիրքորոշումներ հայտնելու եւ սա արդեն սոցիոլոգական վիճակագրությունը կարծում եմ իշխանությունները ունի եւ նաեւ այս պատճառով էր որ հրաժարվեց հանրակրվեի գաղափարից։
ԲԿ-ից դեռ չեն ցանկանում մեկնաբանել հանրակրվեի հնարավոր չեղարկման վերաբերյալ իշխանությունների հայտարարությունները։ Հովակիմյանի նախագիծը պետաիրավական հանձնաժողովում քննարկելուց հետո երկու ընթերցում պետք է անցնի լիագումար նիստում։ Այնուհետև օրենքի ուժ ստանա նախագահի ստորագրությամբ, որից հետո նոր միայն պատգամավորները կարող են հանդես գալ հանրակրվեն չեղարկելու մասին նախաձեռնությամբ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոշ երեկոյան պետ եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը չնայած փաստաբանների եւ աստղիկ բժշկական կենտրոնի որոշ աշխատակիցների համար դիմադրության ի վերջո տեղափոխվեց Կալանավայր։ Խաչատրյանը Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից հիվանդանոց էր տեղափոխվել, հիշեցնեմ, մոտ 3 ամիս առաջ, եւ հենց այդ 3 ամիսների ընթացքում էին բուրըն իրադարձություններ ծավալվել Յուքոմի Խաչատրյանների ընտանիքին պատկանող բաժնեմասի շուրջ, հենց այդ փախուստի հենց այդ շրջանում էր փախուստի դիմել Խաչատրյանի որդին։ Գագիկ Խաչատրյանի տեղափոխումը Կալանավայր ի դեպ եւս առանց լուրջ բարդությունների չի անցել, լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Պաշտոնյական դիրքի չարաշահման մեջ մեղադրվող պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը 3 ամիս աստղիկ բժշկական կենտրոնում անցկացնելուց հետո 3 տեղափոխվել է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Տեղափոխմանը, սակայն, մի շարք իրադարձություններ էին նախորդել, որոնց հետքերով արդարադատության նախարարությունը գլխավոր դատախազությանը բողոքի ուղարկել բժշկական կենտրոնի դեմ, ակնկալելով, որ քրեական գործ կհարուցվի եւ պատասխանատվության կենթարկվեն բոլոր մեղավորները։ 3 երեկոյան արդարադատության նախարարությունը հազանգեց, որ աստղիկ բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Ուրղինյան ու նրա գործընկերները մի փաստաթուղթ են տրամադրել այն մասին, որ Գագիկ Խաչատրյանը դուրս է գրվում հիվանդանոցից մայիսի 22-ին։ Բնօրինակը հանձնվել է հենց այդ պահին հիվանդանոցում գտնվող քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի բժշկին։
Բնօրինակ փաստաթղթի հանձնումից հետո քրեակատարողականի բժիշկը բնօրինակ փաստաթուղթը թողնելով աստղիկ բժշկական կենտրոնի տնօրենի սենյակում դուրս է եկել սենյակից։ Կարճ ժամանակ անց վերադառնալով բժիշկը պարզել է, որ բնօրինակ փաստաթուղթը սեղանից անետացել է։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնն առերևույթ վստահությունը չարաշահելու եղանակով վերցրել է բժշկին տրված բնօրինակ փաստաթուղթը եւ հրաժարվել ներկայացնել այն, պատճառաբանելով, որ այդպիսի փաստաթուղթ չի տրամադրվել։
Գրում է արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Նախարարը Facebook-ի իր էջում գրում է նաև, չնայած բնօրինակ փաստաթղթի անհետացմանը, դրա լուսապատճենն ունեն եւ որ տեղի ունեցածը առերևույթ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ կարող են առկա լինել կոռուպցիոն ռիսկեր, որոնք իրավասում ամնի կողմից պետք է արժանանան համապատասխան գնահատականի։
Նման պայմաններում առավել քան ողջամիտ է ենթադրությունը, որ աստղիկ բժշկական կենտրոնը շահագրգռված է կալանավորված անձ Գագիկ Խաչատրյանին այս բժշկական կենտրոնում պահելու հարցում։
Եզրահանգում է արդարադատության նախարարը։ Ավելին, իշխանության ներկայացուցիչը պնդում է, Խաչատրյանին դուրս գրելու մասին բնօրինակ փաստաթղթի այսպես կոչված անհետացումից հետո իրենց հետ տրամադրվել դուրս գրման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը տրամագծորեն հակառակ տեղեկատվություն, որով աստղիկ բժշկական կենտրոնը կարծես հրաժարվել է դուրս գրման իր որոշումից։ Ըստ Բադասյանի, հանրապետականի նախկին պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող հիվանդանոցը շահագրգռված է Խաչատրյանին հիվանդանոցում պահելու հարցում, քանի որ վերջինս որպես այդպիսին հիվանդանոցում ստացիոնար բուժում չի ստանում։ Ցուցված բուժումն իրականացվում է դրսից հրավիրված մասնագետի միջոցով։ Արդարադատության նախարարը նաև հայտնում է, որ քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի տնօրեն իրավասու չէ սեփական նախաձեռնությամբ դուրս գրել այն հիվանդին, ով գտնվում է քաղաքացիական բժշկական հաստատությունում։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Ասատուր Ասատրյանը հրաժարվեց արձագանքել արդարադատության նախարարության իրենց հասցեին հնչեցված մեղադրանքներին։
Ցուրտ են գրել Ասատրյանը այլ մեզ մոտ չի։
Բժշկական թղթի հետ կապված, որ նախարարությունը նշում է, որ ասել են,
ոչ մի մեկնաբանություն չեմ կարող տալ։
ՊԵԿ նախկին ղեկավարի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը տրամագծորեն հակառակ պատմություն է ներկայացնում։ Պնդեց, իրականում հենց քրեակատարողական բժշկության կենտրոնն է որոշում կայացրել պաշտպանյալին տեղափոխել Կալանավայր, այն էլ հարկադրաբար։ Ասած, իմանալով այս մասին, շտապել են հիվանդանոց եւ այդ մասին տեղեկացել քրեակատարողականի բժշկից։
Այո, համապատասխան աշխատակիցն է, դուրս գրված չի, բայց հասա դուրս կգրվի։ Այսինքն դուք արդեն տեղյակ եք, որ դուրս է գրվելու, դե չէ, բայց դե հասա դուրս կգրվի։ Դե մենք բնականաբար փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ մեթոդը եւ ինչից ելնելով են ենթադրում պետքա դուրս գրվի եւ որոշ ժամանակ անց քրեակատարական այդ համակարգի աշխատակիցները նույն բժիշկ եւ մյուս աշխատակիցները հայտնեցին որ Գագ Խաչատյանը արդեն դուրս է գրվել որի համաձայն հիվանդանոցը դուրս է գրում արտադատության նախարարության քրեակատարական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրենի որոշման հիման վրա այսինքն ոչ թե լավացումով ոչ թե Գագ Խաչատյանի ցանկությամբ այսինքն այնպես չի որ բուժվեց ավարտեց դրա համար դուրս է գրում այլ ցուցում է եկել կամ գրավոր փաստաթուղթ է եկել կամ որոշում որ հիման վրա դուրս են գրում եւ եկել են տեղափոխելու
Երեմ Սարգսյանի փոխանցմամբ իրեն գրավոր դիմել են բժշկական կենտրոնի ղեկավարությանը եւ տեղեկացել, որ հիվանդանոցն է դիմել քրեակատարողական կենտրոն, որպեսզի ստանա պատասխան դուրս գրվի Խաչատրյանը թե ոչ։
Որպեսզի այնտեղից ստանան պատասխան դուրս գրվի թե ոչ եւ դրանից հետո միայն այդ հարցը կարող է որոշվել եւ նաեւ նշվեց, որ ժամը 18:36-ի դրությամբ Գագիկ Խաչատյանը դուրս գրված չի եւ նման կարգադրություն ու նախաձեռնություն չկա պետական մարմիններից։
Հարցին արդյոք քրեակատարողականը չի կարող նման որոշում կայացնել, փաստաբանը պատասխանեց
Բայց մի բան հաստատ է, որ բուժման ընթացքի մասով որոշումներ կայացնելու իրավասություն ունեն։ Այսինքն նույն տրամաբանությամբ, երբ որ մենք ասում ենք տեղափոխեք բուժման, իրենք են որոշում։ Հետ վերադարձման մասով էլ են իրենք որոշում, այսինքն երեք տարբերակ կա անձին դուրս գրման։ Մեկը անձի ցանկությունը, մեկը բուժումը, մեկն էլ պահանջը քրեակատարական մարմնի։ Հիմա եթե բուժում չկար, այսինքն չէր ավարտվել բուժումը, եւ անձը ցանկություն չունի, մնում է որ պահանջել է։
Փաստաբանն ասաց, որ առողջապահության նախարարության անցկացրած բժշկական հետազոտությամբ Գագիկ Խաչատրյանը պետք է վիրահատվի, իսկ հենց այդ վիրահատությունը Հայաստանում չի կատարվում։ Այսօր վերաքնիչ դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանը քննում էր փաստաբանների բողոքը Խաչատրյանին կալանքից ազատ արձակելու համար։ Որոշումը կկայացվի երկու շաբթի։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ազատության հետ զրույցում նշում է մեծ կասկածներ ունի նախկին իշխանության մեղադրյալ ներկայացուցիչների բուժման հանգամանքների վերաբերյալ, մասնավորապես թե որքանով է արդարացված հիվանդանոցային պայմաններում բուժումը։ Իրավապաշտպանը վկայակոչում է հենց նախարարության հայտարարությունը, ըստ որի Գագիկ Խաչատրյանին աստղիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկները չեն բուժել։
Ես ուրիշ կարծում եմ, որ իմ կանխատեսումները, որ հանցավոր ուժերը կարողանալու են դիրքավորվել եւ իրենց քողերով, հա, իրենց գողացված քողերով կարողանալու են ինչ-որ հարցեր լուծել, ցավոք սրտի բարբերաբար տարբեր դրվագներով գալիս է ապացուցվելու, չի կարող չլինել կոռուպցիոն ռիսկ, եթե մի քանի ժոպեի տարբերությամբ, հա, շատ կարճ ժամանակի տարբերությամբ ուղղակի նման իրավիճակ է ստեղծվել։
Կարապետյանցը պատահական չի համարում Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող հիվանդանոցում տեղի ունեցածը։ Սամվել Ալեքսանյանը, Գագիկ Խաչատրյանը մյուսները մի թիմի անդամ են եղել, որոնք կապված են տարբեր գործարքներով ու ինչ որտեղ պարտավորված են միմյանց օգնել, կարծում է իրավապաշտպանը։ 2008-2014 պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Խաչատրյանն ըստ փաստաբանների ունի ողնաշարի եւ հենաշարժական ապարատի խնդիրներ, մարմնում իմպլանտ է տեղադրված։ Ըստ իրավապահների, նախկին իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյայի օրոք իր ղեկավարած կառույցում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձ է փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Մեկ այլ դրվագով էլ խախտումներ են հայտնաբերվել պետական գերատեսչության գույքի իրացման գործընթացում։ Խաչատրյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին կորոնավիրուսի համաճարակի մասին, աշխարհում վարակակիրների թիվն այսօր հատեց 5,330,000-ի շեմն։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ ամենամտահոգիչ լուրերը ստացվում են Լատինական Ամերիկայից, որը կարծես դառնում է համաճարակի էպիկենտրոնը։ Իրադրությունը ծանր է հատկապես այս տարածաշրջանի խոշորագույն երկրում, Բրազիլիայում, որտեղ մեկ օրում վարակակիրների թիվն աճում է տասնյակ հազարներով։ Դրա գլխավոր պատճառներից մեկը թերևս այն է, որ Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն համաճարակի ամենասկզբում պնդում էր, թե կորոնավիրուսի վտանգը խիստ չափազանցված է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Բրազիլիայում կորոնավիրուսի բռնկման ֆոնին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը Հարավային Ամերիկան հայտարարել է համավարակի նոր էպիկենտրոն։ Հարավային Ամերիկայի երկրների շարքում ամենաշատ նոր դեպքերը գրանցվում են Բրազիլիայում, որի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն տևական ժամանակ անտեսում էր կորոնավիրուսի վտանգները կարանտինային որևէ միջոցառում չձեռնարկելով վիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Մեկ օրում Բրազիլիայում COVID-19 վիրուսի գրեթե 21,000 նոր դեպք է հաստատվել, ընդհանուր վարակակիրների թիվը անցել է 330,000-ը։ Վերջին օրերին յուրաքանչյուր օր Բրազիլիայում 1,000-ից ավելի մարդ է մահացել, նույնը եւ անցած 24 ժամվա ընթացքում, եւ հիմա ընդհանուր առմամբ Բրազիլիայում արդեն 21,000-ից ավելի մահվան դեպք է արձանագրվել, 6-րդ վատ թարագույն ցուցանիշն ամբողջ աշխարհում։ Ակնհայտ է, որ մտահոգություններ առաջացնող այդ երկրների թվում ամենատուժածը այս փուլում Բրազիլիան է, ասել է համաշխարհային միջազգային կազմակերպության արտակարգ իրավիճակների հարցերով տնօրեն Մայք Ռայանը։ Հարավամերիկյան մեկ ուրիշ երկրում, Մեքսիկայում, մայիսի 22-ին մահվան ռեկորդային դեպքեր են գրանցվել 479, կորոնավիրուսի հաստատված նոր դեպքերը ևս բարձր են, մեկ օրում գրեթե 3000 նոր դեպք է հաստատվել։ Առողջապահության հարցերով մասնագետները կասկածում են, որ թե Մեքսիկայում, թե Բրազիլիայում կորոնավիրուսի դեպքերը կարող են մի քանի անգամ ավելին լինել, քանի որ զանգվածային թեստեր չեն անցկացվում։ Այսօրվա տվյալներով կորոնավիրուսով ամենաշատ վարակված երկրների առաջին եռյակում Բրազիլիան և Ռուսաստանը հաջորդում են Միացյալ Նահանգներին։ Թե Բրազիլիայում, թե Ռուսաստանում վարակվածների թիվը անցել է 330,000-ը, բայց Ռուսաստանում մահվան դեպքերը համեմատաբար քիչ են։ Պաշտոնական տվյալներով այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսի հետևանքով Ռուսաստանում մահացել է 3388 մարդ։ Սակայն Ռուսաստանում կորոնավիրուսով հիվանդներին բուժող բժիշկների շրջանում անցկացված հարցումները ցույց են տվել, որ 3 բժիշկներից մեկը ցույցում է ստացել, թե մահվան ինչ դեպք արձանագրի։ Հարցումների մասնակցած բժիշկների ավելի քան 35%-ը այո է պատասխանել COVID-19-ով վարակված մարդկանց մահվան դեպքերը կանոնակարգելու համար ցուցումներ ստանալու հարցին։ Սմարտֆոնի հավելվածով մայիսի 1-ից 15-ը անցկացված հարցմանը մասնակցել է ռուսաստանցի 509 բժիշկ։ Հարցումները նպատակ ունեին ևս մեկ անգամ ստուգելու Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հետևանքով մահվան դեպքերը նվազեցնելու կասկածները։ Հարցվածների 39%-ն ասել է, որ անհատական պաշտպանության պարագաների մատակարարումը իրենց բուժ հաստատություններին կատարվում է ոչ կանոնավոր։ 48%-ն ասել է, որ ստիպված են եղել այդ պարագաները կրկնակի անգամ օգտագործել։ Հարցվածների 3/4-ից ավելին 77%-ն ասել է, որ կորոնավիրուսով վարակվել է կամ գտնվում է վարակվելու բարձր ռիսկայնության գոտում։ Չհավատալով պաշտոնական տվյալներին, ռուսաստանցի բժիշկները նաև կազմում են կորոնավիրուսից մահացած իրենց գործընկերների ցուցակ, ըստ որի Ռուսաստանում արդեն 250 բուժաշխատող է մահացել։ Կասկածներ կան, որ որոշ բժիշկներ, բուժաշխատողներ ինքնասպանություն են գործել աշխատանքային ծանր պայմանների հետևանքով, ընկնելով խորը սթրեսի մեջ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անցած ապրիլին լրացուցիչ պարգևատրում էր խոստացել բուժաշխատողներին և բժիշկներին, սակայն ամբողջ Ռուսաստանով մեկ նրանք բողոքում են, որ պարգևավճարները չեն ստանում։ Մի քանիսն էլ սոցցանցերում տեսաելույթներ են տեղադրել Պուտինից պահանջելով կատարել խոստումը։ Հարցվածների 53%-ն ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահի խոստացած հավելավճարները չեն ստացել։ Կորոնավիրուսի ամենաշատ վարակի և մահվան դեպքերը Միացյալ Նահանգներում են։ Մյուս երկրների համեմատ տարբերությունը շատ մեծ է։ Վարակվածների թիվը անցել է 1,600,000-ը, մահվան դեպքերը 97,000-ը։ Միացյալ Նահանգներից վերջին նորությունը Թրամփի հորդորն է նահանգապետերին հավատացյալների առաջ բացել աղոթքի վայրերը, այսինքն եկեղեցիները, տաճարները, սինագոգները, մսկիտները։ Աղոթատեղերը փակվել էին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հայտարարված կարանտինի պայմաններում, երբ նաև արգելվում էր շատ մարդկանց հավաքները միևնույն վայրում։ Հիմա ԱՄՆ-ում շատ սահմանափակումներ են թույլատրվել կամ վերացվել, և մայիսի 22-ին Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսում Թրամփն ասել է, որ եկեղեցիները, սինագոգները, մսկիտները կարևոր ծառայություններ են մատուցում և պետք է վերաբացվեն որքան հնարավոր է շուտ։
I call upon governors to allow our churches and places of worship to open right now.
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է պայքարել կորոնավիրուսի տարածման դեմ, փորձելով մի կողմից վերագործարկել շուրջ 1.5 ամիս պարապուրդի մատնված տնտեսությունը, մյուս կողմից նվազագույնի հասցնել սոցիալական շփումը։ Որքանով է դա հաջողվում և արդյոք ոստիկանությունը բավականաչափ խստությամբ է պայքարում սահմանափակումները խախտողների դեմ, փորձել է պարզել Մարինե Խաչատրյանը։
Մայիսի 18-ից հանրային տրանսպորտի գործարկումից հետո ուղևորափոխադրում իրականացնող 81 տնտեսվարող սուբյեկտի նկատմամբ կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Այս մասին այսօր հայտարարեց ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության պետի տեղակալ Էդգար Պետրոսյանը։
34-ը տաքսի ավտոմեքենաների նկատմամբ, 32-ը երթուղային տաքսիների նկատմամբ, 15-ը երթուղային ավտոբուսների և տրոլեյբուսների նկատմամբ, մետրոպոլիտենի նկատմամբ 0 չկազմվել։
Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում վերագործարկված հանրային տրանսպորտը արդեն 5 օր է նոր կանոններով է աշխատում։ Բացի տրոլեյբուսներից ու մետրոյից, մյուս տրանսպորտային միջոցներում կանգնած ուղևորների փոխադրումն արգելվում է։ Ուղևորների ընդհանուր թիվը չի կարող գերազանցել նստելու համար հատկացված տեղերի ընդհանուր թվականակին։ Ընդ որում արգելվում է հավելյալ ինքնաշեն նստատեղերի ավելացումը։ Ուղևորը պետք է կրի ձեռնոց և դիմակ, դրանք չկրելու դեպքում քաղաքացին չի կարող երթևեկել։ Ձերքերը ախտահանելու համար էլ մեքենաներում տեղադրված են ախտահանիչ նյութեր։ Վարորդները ևս պետք է կրեն պաշտպանիչ դիմակներ ու ձեռնոցներ, պարտադիր է նրանց ջերմաչափումը օրական առնվազն 2 անգամ։ Ջերմող վարորդը չի կարող դուրս գալ երթուղի, պարտադիր է նաև տրանսպորտային միջոցների խորքային ախտահանումը։ Եթե հանրային տրանսպորտի վարորդները չեն պահպանում պարետատան սահմանած կանոններ, ապա նրանց գործատուն կարող է տուգանվել 100-ից 300,000 դրամով, իսկ եթե կանոնները խախտում է ուղևորը, ապա տուգանվում ընդ 10,000 դրամ է, տեղեկացրեց քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ Արտյուշ Գրիգորյանը։
Վարորդին կամ ուղևորին տուգանելը նպատակ չէ, այլ դա հանդիսանում է կանխարգելիչ գործողության մի մասը։ Եվ խախտումները հայտնաբերելու դեպքում տեսչական մարմնի կողմից տրվում են պարտադիր կատարման ցուցումներ, երթուղին կարող է դադարեցվել, մինչև որոշման պահանջը չի իրականացվում։ Իրականը խախտումը հայտնաբերելու դեպքում, այո, կարող է երթուղին դադարեցվել։
Էդգար Պետրոսյանը հավելեց նաև, եթե վարորդի կողմից ոստիկանության պահանջը չկատարվի, ապա վարորդը պատասխանատվության է ենթարկվում ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելու համար, որի դեպքում հնարավոր է իրականացնել վարչական ձերբակալում։ Նման դեպք դեռ չի արձանագրվել։ Քաղաքացիներից ոմանք հանրային տրանսպորտից օգտվելու նոր կարգից գոհ են, ոմանք դժգոհ, սակայն ասում են, թե պահանջը կատարում են, իսկ վարորդներն էլ մտահոգված են, ուղևորները քիչ են։
Հարմարվում ենք, եթե պետքա, պետքա հարմարվենք։ Ես պաշտպանում եմ, էլի, եւ ինքս ինձ, եւ իմ տան անդամներին, եւ ինձ շրջապատող մարդկանց։
Իսկ օրվա ընթացքում փոխում եք դիմակով։
Ես ամբողջ աշխատանքի ընթացքում դիմակով եմ։
Ոչ մեկ էլ չի հարմարվում։ Բայց ինչի հարմարվեն։ Մարդկանց շնչը կատարման շնչը հեղձ են ելնում։ Որ ինչ հարմարվեն, Ազիզ ջան։
Ձեր առողջության։
Ա ոչ մի հիվանդություն էլ չկա, ոչ մի։ Պարտադրում են, մենք հաճույքով չենք դնում։
Եթե պետքա, ուրեմն պետք է տենց էլ վերաբերվենք, գտնում եմ ճիշտ։ Կան մարդիկ, որ չեն անում, չեն պապանում, չնայած վարորդները նկատողություն են տալիս, հետո դնում են, բայց տեսել եմ, այսօրվա մեջ տեսել եմ։
Հաճախակի ենք դուրս գալիս, ամեն օր դուրս են գալիս, տանն ենք, ճիշտ ասած, դուրս գալուց է կրում ենք։
Ինչ արմարենք, որ դատարկման են գալիս ամբողջը, ամբողջը դատարկման են գալիս։
Քիչ են օգտվողները։
Չկա մարդ, չկա քաղաքում, մանավաշապատոր էլ այսօր, ապշե։ Պարտադիր է, ամեն օր ակնում ենք, մենք էլ ենք ակնում։ Որական
ինչքան մարդ
է, օգտվում դրանց մեջ։ Դենը տենում է, 3-4 հոգի են, ամեն օրեսին մի 10 հոգի, ասում եմ, կամ չէ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի և հանրային խորհրդի անդամների նախորդին կայացած հեռավար հանդիպման ընթացքում հնչած որոշ մտքեր բավական մեծ աղմուկ են առաջացրել Հարևան Վրաստանում, հիշեցնեմ, Արսեն Թորոսյանը նշել էր, որ կորոնավիրուսի վարակակիրների հայտնաբերման մեթոդաբանությունը երկու երկրներում որոշակիորեն տարբերվում է նախ և առաջ թեստավորման առումով։ Հիշեցնեմ նաև, որ Վրաստանում վարակակիրների թիվն ամենացածրն է ողջ տարածաշրջանում, ինչը սակայն երբեմն որոշ կասկածների տեղի է տալիս։ տալիս այդ կասկածները, ի հայտ են եկել, երբ վարակակիր այդ կասկածներն էլ ավելի խորացան, երբ վարակակիրների թվի կտրուկաչի ֆոնին Վրաստանի առաջատար համաճարակաբաններից մեկը հայտարարեց, թե այդ ցուցանիշը կնվազի, երբ կնվազեցվեն իրականացվող թեստերի քանակը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Թբիլիսիում ոչ դիվանագիտական են որակում Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի երեկվա հայտարարությունները կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Վրաստանի քայլերի մասին։ Չշղթելով, որ Վրաստանում սահմանափակումները ավելի լավ են իրականացվում, Թորոսյանը միաժամանակ ասել էր, թե Վրաստանի ՀԿ-համաճարակային համակարգը էականորեն զիջում է Հայաստանին։
Արդյոք սուրճնչարական վարակ ունեցող քաղաքացիները, որոնք հնարավոր ունենային կորոնավիրուսային վարակ, բայց տանային շատ թեթև, ինչպես հիմա մենք էլ ենք գնում դրան, ընդհանրապես տեստավորվել են, թե ասել են հարգելի քաղաքացի, դու ունես թեթև հարբուխ, մնա տանը եւ լավացի։ Ես այդ հարցի պատասխանը անկեղծ ասած չունեմ։ Նույնը վերաբերում է նաեւ մահվան դեպքերին, օրինակ արդյոք թոքաբոր ապտորոշումով մահվան դեպքը, եթե նրա մոտ նաեւ կորոնավիրուսային վարակ կա, համարվում է կորոնավիրուսից մահացած քաղաքացի, թե չի համարվում։ Մեր մոտ համարվում է միանշանակ։ Թափանցիկության նման մակարդակ, ես անկեղծ պետք է ասեմ, որևէ երկրում չգիտեմ մեր նման թափանցիկության։
Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման և հանրային առողջության ազգային կենտրոնի տնօրեն Ամիրան Գամկրելիձեն ի պատասխան Թորոսյանի այս հարցադրմանը միայն պնդել է, որ թոքաբոր ունեցող բոլոր հիվանդները թեստավորվում են, չանդրադառնալով սուր շնչառական հիվանդություններ ունեցողներին թեստավորելու մասին Թորոսյանի հարցադրմանը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարը երեկ նաև ասել էր, որ Վրաստանով Հայաստան ժամանած այդ թվում և մեծ թվով վրացի վարորդներ վարակված են լինում կորոնավիրուսով։
Կարելի համարել, որ օրինակ Վրաստանում իրոք օրական 1 կամ 2 դեպք է լինում կամ 6, և կարելի համարել, որ ոչ բոլոր դեպքերն են, որ հաստատվում են և դառնում են վիճակագրության մաս։ Ես այդ հարցի պատասխանը վերջնական չգիտեմ։
Ամիրան Գամկրելիձեն հակադարձել է, թե ըստ ստորագրված միջազգային կոնվենցիաների կողմերը պետք է միմյանց տեղյակ պահեն, եթե իրենց քաղաքացին վարակակիր է և այժմ այդ տարածքում է։ Մենք շատ մտերիմ ժողովուրդներ ենք, հարևաններ, ունենք երկար պատմություն և ես մի փոքր ճնշված էի այս տեսակի ոչ դիվանագիտական հայտարարությունից, ասել է Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման և հանրային առողջության ազգային կենտրոնի տնօրենը։ Արսեն Թորոսյանը նաև կարծիք էր հայտնել, որ Հայաստանի և Վրաստանի միջև կա մեթոդաբանության տարբերություն։
Հնարավոր է, որ օրինակ Վրաստանի արած 40,000 տեստերը դրանք PCR տեստեր չլինեն, այլ մի մասը լինեն արակ տեստեր, որոնցից մենք պրակտիկորեն չենք օգտվում, քանի որ դրանք հավաստի և վստահելի չեն։
Վրաստանի ինֆեկցիոն հիվանդությունների կենտրոնի ղեկավար Թենգիս Ցերցվաձեն ասել է, թե նախարար Թորոսյանի հայտարարությունն առնվազն ժպիտ է առաջացնում, եթե ոչ ծիծաղ։ Պրոֆեսոր Ցերցվաձեն ընդգծել է, որ Վրաստանում կորոնավիրուսի վիճակագրությունը վարվում է միջազգային բարձր չափանիշներով, թափանցիկ և հեղինակավոր որևէ կառույց դա կասկածի տակ չի դրել։ Նա չի հաստատել, որ իրականացված շուրջ 48,000 թեստերում նաև արագ, անորակ թեստերն են, վստահեցնելով, որ ռապիդ թեստեր Վրաստանում անում են միայն լրացուցիչ դեպքերում։ Կարծում ենք, որ պարոն նախարարը կամ պետք է հիմնավորի իր մեղմասած սխալ գնահատականները, կամ գոնե վերանայի դրանք և ներողություն խնդրի, հայտարարել է ինֆեկցիոն հիվանդությունների կենտրոնի տնօրենը Արսեն Թորոսյանին և բոլոր հետաքրքրվողներին, հրավիրելով տեղում ծանոթանալու կորոնավիրուսի կառավարման վրացական փորձին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանն ի դեպ հայտարարել է, որ արդեն մի քանի շաբաթից կարող է վերաբացել իր հանգստավայրերը։ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը այսօր ևս հայտարարել է, որ իսպանական հանգստավայրերը կսկսեն տուրիստներ ընդունել հուլիս ամսից։ Թուրքիան հաջորդ շաբաթվանից սկսելու է կազմել կորոնավիրուսից զերծ հյուրանոցների և լողափերի միասնական ցանկը։ Իսկ ինչ իրավիճակ է այս առումով Հայաստանում, սա է փորձել պարզել Արտակ Խուլյանը։
Երբ կբացվեն Հայաստանի սահմանները զբոսաշրջիկների համար, կառավարությունն դեռ հստակ պատասխան չունեն։ Քննարկումներն այդ հարցի շուրջ շարունակվում են։ Զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սուսաննա Սաֆարյանի խոսքով,
առաջին հերթին իրավիճակը պետք է կայունանա նախ հանրային առողջության տեսանկյունից, այսինքն մենք պետք է գոնեզգանք կամ կանխատեսենք, որ այն ծավալով, որով հանրային առողջության այս պահին վտանգ է սպառնում, հետագայում դա չի լինելու։
Ավելի վաղ ազգային ժողովում արտակարգ դրության պարետ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն էր ասել, որ կանոնավոր ավիաչվերթները դեպի Հայաստան հնարավոր է վերսկսվեն արդեն հունիսից։
Բայց իհարկե կրկին իրավիճակից եւ իրավիճակի գնահատականից, բայց ես փուլում մեր նախնական պլանը այն է, որ դա տեղի ունենալու հունիսի կեսերից։ Ինչ վերաբերում է ցամաքային սահմաններին, դեռևս մենք քննարկում չենք բացել մեր գործընկերների հետ, բայց կարծում եմ մոտ ապագայում այդ հարցերի նույնպես առադարձ ունենալու։
Մի շարք խոշոր միջազգային ավիափոխադրողներ արդեն սկսել են տոմսերի վաճառքը, հունգարական Wizz-Air բյուջետային ավիաընկերությունը հունիսից է նախատեսում Ավստրիայից, Լիտվայից, Կիպրոսից թռիչքները դեպի Հայաստան եւ հակառակ ուղությամբ։ Հունիսից դեպի Հայաստան թռիչքներ նաեւ ավստրիական ավիաուղիներն են նախատեսում։ Տոմսերի ամրագրում սկսել է նաեւ այս տարի հայաստանյան շուկամուտ գործած մյուս բյուջետային ավիաընկերությունը։ Ռայները Հունաստանից, Կիպրոսից, Իտալիայից, Գերմանիայից դեպի Հայաստան եւ հակառակ ուղությամբ չվերթների տոմսերը հուլիսի համար է վաճառում։ Ինչպես է ստացվել, որ այս ավիաընկերությունները սկսել են տոմսերի վաճառքը, երբ կառավարությունը հստակ որոշում չունի, թե երբ է բացելու օթային սահմանները։ Պարետատնից պարզաբանում են, միջազգային ավիաընկերությունները հաշվի են առել արտակարգ դրության ռեժիմի ավարտը, սակայն հստակ չէ, կերկարաձգվեն գործող սահմանափակումները, թե ոչ։ Մինչ այդ փակ սահմանների պայմաններում հայաստանյան զբոսաշրջության ոլորտը մեծ վնասներ է կրում, դա նաև վիճակագրությունն է փաստում։ Եթե անցած տարի հունվար-մարտ ժամանակահատվածում Հայաստան շուրջ 364 000 զբոսաշրջիկ է այցելել, ապա այս տարի արդեն 53 000-ով պակաս, շուրջ 311 000։ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանը, վերլուծելով նախորդ տարվա վիճակագրությունն, ասում է, հունվարից հունիս ժամանակահատվածում կորուստը 2019 նույն ժամանակահատվածի համեմատ գրեթե կրկնակի է։
Եթե մենք նույնիսկ աճը հաշվի չենք առնում, ընդունում ենք, որ այս տարվա առաջին կիսամյակը առանց աճի 770 000-ը պետք է լիներ, դրանից մնաց առաջին երամսյակի թիվը 311 000, ինքը 411 000 այցելություն միայն ներգնաց զբոսաշրջային այցելություն մենք կորցրեցինք։
Ապրեսյանը հաշվել է այդչափ զբոսաշրջիկների կորուստը համարժեք է 350 միլիոն դոլարի, որը ոչ միայն ոլորտի, այլ նաև տնտեսության զարգացմաններ նպաստելու։
Դրան էլ եթե գումարենք ներքին զբոսաշրջության վնասը, արտագնաց զբոսաշրջության վնասը, բավականին կլորիկ գումար մենք կորցրեցինք, իսկ կոպիտ հաշվարկով այսպես մոտ դրա 20%-ն էլ ըստ էության կորցրեց պետական։
Իսկ որքան կորուստներ են կրել զբոսաշրջային ընկերությունները, դեռ հաշվարկներ չկան, ըստ Մեխակ Ապրեսյանի, պարզ է մի բան. կորոնավիրուսի բացասական հետևանքներն առաջինն այդ ընկերություններն են զգացել։ Նրանք հիմա փորձում են ներքնատուրիզմով վնասներն ինչ-որ չափ վերականգնել։ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահն ասում է, եթե համավարակը նահանջի, ոլորտը կսկսի փուլ առ փուլ վերականգնվել արդեն օգոստոսի վերջից սկսած։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Հայաստանի հյուսիս։ Շիրակի մարզում 3-3-ը բարձրացած ուժեղ քամին զգալի վնաս է պատճառել շուրջ 2 տասնյակ գյուղերի։ Այսօր այդ համայնքները այցելել իմ գործընկեր Սաթենիկ Կասվանցյանը։
3-3-ով բարձրացած ուժեղ քամին զգալի վնասներ է հասցրել Շիրակի մարզի թե քաղաքային, թե գյուղական համայնքներին։ Բարդակարում, օրինակ, տների ու կից կառույցների տանիքներ էին վնասվել, Պողոսյանների տան տանիքը ամբողջությամբ պոկվել էր, առաստաղն էլ փլուզվել։
Ռիշը բերելու ժամանակ վնասելով ծածկել այդ ծածկի մասը, բերել է կահույքը վնասել, կեսը դուրս ենք հանել, ինչ հնարավոր է կարոզնացել
եք։ Երիշները ամբողջությամբ տարել մոտ 150 մետր հեռավորության վրա, որից հեշտ չպաշտպանվավ, այս ամբողջ քարերը շարված եղել այս անգյունից այն անգյունը, երանգյունաձև, ֆրանտո կոչվածը, նույն ձևի մյուս 30 էր։ Այն կողմը բելելու ժամանակ բելել է ծածկը, այս կողմից փլվել է այս կողմի վրա։
Այդպես ուժեղ էր քամին։
Քամին ուժեղ էր երևի լորհաս։ Ուժեղ չներ, իմ կարծիքով դժվար կանար թազա կապած կարիշը, թազա վերանորոգած կարիշը այս վիճակի հասցներ։
Արթուր Պողոսյանն ասում է, 8 տարի արտագնա աշխատանքի է մեկնել, որ տունը հիմնանորոգի, հիմա կորոնավիրուսի պատճառով չի կարող խոպանի ճամփան բռնել, որ էլի գումար աշխատի ու տունը նորոգի։
Մոտավորապես ինչ կան վնասեք կրել։
Մոտավորապես եթե ասեմ, կրիշը ամբողջությամբ հավաքելով դե արել են ուստեկը փողով ցախ 2 միլիոն 200 հազար։
Այդ միայն տանիկը։
Տանիկը ծածկով։ Հույս ունենք, որ կառավարությունը ինչ որ չափով կօգնի, գոնե մատերիալը կամ ֆինանսապես, իսկ աշխատուժը ես իմ ինժեներով։
Մայրը տիկին Ղումաշը քամու պահին դրսում է եղել, հազիվ է հասցրել հեռանալ, երբ պատից քարեր են պոկվել։
Իս պատի տակը կայնած էի։ Ահա որ քամի զիլորել ավսի կանիլը հասնի բազեն մնիմնես։ Հելա ոդս քծի նարդվանին, դեպտես էս քարեր մեկից փլվացած։ Անդամը դամես որ երեխեն էլ նեսից էր դուս փախել բլել, արդեն հետ է իրավ գլխին մտի բլել։ Են մանչ դե փրգվանք սաղավերվապ, երեխիս քանի տարվա աշխատանքը, ջուրը լցվապ, միլ արդեն բլաշներով, պատնով ծասկած անձրևն է կուկա գլեցպիսանք։
Մեր նկարահանման պահին նաև մարզպետարանի հանձնաժողովը եկավ վնասի չափը տեղում գնահատելու։ Տիմ վարչության պետ Արամ Անտոնյանից գյուղացիները հետաքրքրվեցին, թե կառավարությունից երբ կիմանան աջակցության մասին։
Տեսեք, վերջ էս, մարտը մոտավոր գիտենա,
թե դոկտորներն արդեն բանը կապված է, թե այդ ինչ չափերի կերը։ Մենակ ստեղ չէ, էլի, մենակ էս տունը չէ, մենք հիմի հլա 18-20 գյուղ պետք է մտնենք։
Մենում ասենք, թե պալատ կառնեցվի քաշկոյնի,
ես քեզ նախնական պետք է դուք ուժերով
կազմակերպեք։
Շիրակի մարզպետարանի տիմ վարչության պետը հայտնեց, որ քամին վնաս է հասցրել մարզի 20 համայնքներում։
Այս պահի դրությամբ արդեն 20 համայնքներից ունենք հազանք, ու տարբեր չափերի վնասները։ Մարզպետի հանձնարարությամբ 2 աշխատանքային խմբեր են ձևավորվել, սկսել են կայցելությունները, մեկ Արտիգի տարածաշրջանի համայնքներն են, եւ նաեւ Ախուրյանի տարածաշրջանի համայնքներից ունենք։ Հիմա համատեղ տեղական համայնքային հանձնաժողովները աշխատում ենք, տեսնենք ինչ չափի վնասներ կան, այդ հանձնաժողովների ակտերը միավորենք, կխմբավորենք, կտեսնենք վնասների չափերը ամբողջ մինչկանը եւ գովարգենք արդեն կառավարություն հետագա, թե ինչ ընթացք ստանա, այս բան չեմ կարող ասել։
Միայն Վարդակարում 30 տուն է վնասվել, հայտնեց համայնքապետ Գալուստ Ավետիսյանը, հույս հայտնելով, որ կառավարությունից աջակցություն կստանան։
Այս ընտանիքին, որ նոր ամենաշատն է տուրված, կամ այն ընտանիքին, ինչ որ պետք է օգնություն ունենի, ես մենք նախատեսել ենք մեր բյուջեի չափով, ինչ որ եկամուտների հնարավորության չափով կօգնենք, բայց այդ հնարավորությունը չնչին բան է, որ նոր ասենք այս մարդկանց մոտից փուշե չի հանը։ Այստեղ կառավարության խնդիր կա, այստեղ ավելի բարձրացան են։ Հույս ունենք, որ մարդկանց մենակ չեն թողնի։
Վարդակարում նախորդ տարի էլ էր քամի վնասներ հասցրել, տիկին ռիմանացած տարվա փոխհատուցումից դժգո էր։ Ակնկալում է, որ այս տարի վնասը ճիշտ կգնահատեն ու կփոխհատուցեն։
Անցած տարի հատուցեցին, բայց ասեմ, որ հատուցածը շատ քիչ։ Այն օր ինչ մենակ մենք այդ ժեշտի գինը տվել էինք շիֆերի, այդ մենակ շիֆերի գինն էր։ Դե ուստի հախը, սամարեզները եւ այլը ու մնացած հախերը շատ քիչ են ստանձը։ Ու հիմի շատ խնդրում եմ, այնց խաջով չիտեմ, գնահատեն նորմալ սարքեն։
Մարզպետարանի հանձնաժողովը այսօր համայնքներում կշրջի տեղում արձանագրելով քամու վնասները։ Արձանագրությունը կուղարկվի կառավարություն, որն էլ կորոշի, վնասի փոխհատուցում կլինի թե ոչ։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին էլ մեկ անգամ եւս անդրադառնանք օրվա հիմնական միջազգային լուրերին։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը հատել է 5 միլիոն 300 հազարի շեմը, մահացությունների ցուցանիշը 340,600 է, վարակակիրների թվի ամենաարագաճը արձանագրվել է Լատինական Ամերիկայում, մասնավորաբար Բրազիլիայում, վարակակիրների թվով հարավ-ամերիկյան այս երկիրն այսօր առաջ է անցել Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Բրիտանական ընդդիմությունը պահանջում է երկրի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի գլխավոր խորհրդական Դոմինիկ Քամինգզի հրաժարական ընդդիմադիրների պնդմամբ շաբաթներ առաջ Քամինգզը խախտել է մեծ Բրիտանիայի տարածքում հաստատված կարանտինային սահմանափակումներն, ըստ Guardian և Mirror պարբերականների Քամինգզը լքել է Լոնդոնը և ուղևորվել մայրաքաղաքից 400 կիլոմետր հյուսիս գտնվող Դյուրհամ քաղաք հարազատներին այցելելու համար։ Ուղևորության ընթացքում Քամինգզի մոտ կորոնավիրուսի ախտանիշեր են նկատվել, պնդում է բրիտանական մամուլը։ Միացյալ թագավորության կառավարության մամուլի ծառայությունը, սակայն, այսօր տարածած հայտարարությամբ պնդել է, թե Քամինգզը որևէ սահմանափակում չի խախտել և գործել է օրենքի շրջանակներում։ Աշնանը Միացյալ Նահանգներում կայանալիք նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի գլխավոր մրցակիցը դեմոկրատ Ջոզեֆ Բայդենը ստիպված է եղել պաշտոնապես ներողություն խնդրել երկրում բնակվող միլիոնավոր աֆրոամերիկացիներից Նյու Յորքում գործող ռադիոկայաններից մեկի եթերում հնչեցրած անհաջող կատակի համար։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել, երբ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահի հետ հարցազրույց վարող աֆրոամերիկացի հաղորդավարն ասել էր, թե դեռ չի կողմնորոշվել ու մոգտին է քվեարկելու առաջիկա ընտրությունների ժամանակ։ «Եթե դու չես կարողանում կողմնորոշվել իմ կողմից ես թե Թրամփի, ուրեմն դու սևամորթ չես», հայտարարել էր Բայդենը։ Հարցազրույցից մի քանի ժամ անց Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահը կապեր հաստատել Միացյալ Նահանգներում գործող մի շարք ազդեցիկ աֆրոամերիկյան կազմակերպությունների ղեկավարների հետ, պաշտոնապես ներողություն խնդրելով այդ պահվածքի համար։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը կոչ է անում Ռուսաստանին վերանայել մոտեցումները բաց երկնքի մասին համաձայնագրինչ, խոչընդոտելով դրա մի շարք դրույթների կատարմանն, այս մասին նշված է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հայտարարության մեջ։ «Տարիներ շարունակ Ռուսաստանը սահմանափակում էր թռիչքները, ինչ անհամատեղելի այս պայմանագրի ոգուն և տառին. Սահմանափակումները վերաբերում էին Կալինինգրադի մարզում և Վրաստանի հետ սահմանի երկայնքով իրականացվող թռիչքներին», հայտարարել է Ստոլտենբերգը։ 1992-ին կնքված համաձայնագիրը թույլ է տալիս այն ստորագրած 35 պետություններին թռիչքներ իրականացնել մեկը մյուսի տարածքում զինուժի և սպառազինության փոխադարձ վերահսկողության համար։ Վաշինգտոնը համաձայնագիրը լքելու մտադրության մասին հայտարարել էր այս շաբաթ, պատճառաբանելով պաշտոնական Մոսկվայի պահվածքը։ Նախորդին Պակիստանում տեղի ունեցած ավիավթարի զոհերի թիվը հասել է 97-ի, այս մասին հաղորդել է Պակիստանի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը, տեղեկացնելով նաև, որ վթարված ինքնաթիռի երկու ուղևորների հաջողվել է փրկվել։ Պակիստանի միջազգային ավիաուղիների օթանավը վթարի էր ենթարկվել ուրբաթորը կեսօրին Կարաչի միջազգային օթանավակայանի մերձակայքում տեխնիկական անսարքության պատճառով ներքին չվերթ իրականացնող A320-ը վայր էր ընկել օթանավակայանի հարևանությամբ գտնվող բնակելի թաղամաս ավերածությունների պատճառ դառնալով, տեղական աղբյուրների փոխանցման փրկարարական և որոնողական աշխատանքները մինչ այժմ շարունակվում են։ Թուրքիայում առաջիկա օրերին մեկնարկելու է զբոսաշրջության ոլորտի համապարփակ սերտիֆիկացման գործընթացը, դրա նպատակն ըստ երկրի կառավարության կորոնավիրուսից զերծ հյուրանոցներ, լողափեր և տեսարժան վայրեր պարունակող միասնական ցանկի ստեղծումն է։ Զբոսաշրջության ոլորտի վերագործարկումը թուրքական տնտեսության համար կենսական նշանակություն ունի, նախաճգնաժամային տվյալներով տուրիզմի ծավալը երկրի տնտեսությունում հասնում է 12%-ի, բացարձակ թվերով այդ ցուցանիշը 35 միլիարդ ամերիկյան դոլարը կազմում։ Կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով վերջին 3 ամիսներին Թուրքիա այցելող օտարերկրացիների թիվը կրճատվել է 99%-ով, թուրքական կառավարությունում հույս ունեն, որ սերտիֆիկացման գործընթացը հնարավորություն կտա ամռանը վերաբացել երկրում գործող հյուրանոցների առնվազն կեսը։
Քեզ համար Հայաստան, քեզ համար Դավիթաշեն, քեզ համար Հայաստան, քեզ համար Դավիթաշեն, քեզ համար Հայաստան։
Ու այդ պահին Պերճոնի գազ մի հատ քթից հարված։
Բակավաճ Հայաստանից ես քեզ ինչի՞ պիտի կանեմ հանրապետականից։
Քելարը։
Տալիս են պետքա բոլորին է տան, ոչ թե ուղարկեն ընտրության խափեն գումարը չտային։
2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն ազատության աչքերով, մայիսի 30-ի երեկոյան եթերում։
Մեր երեխաների համար կայս դեր են։
Այո։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։